Marek 10, 17. A keď sa vydával na cestu, teda pán Ježiš, kto si k nemu pribehol, padol pred ním na kolena a pýtal sa ho, učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? A Ježiš mu odpovedal, prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Boh. Poznáš prikázania, nezabiješ, nesudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš podvádzať, ctí svojho otca, svoju matku. On mu však povedal, učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti. A vtedy sa Ježiš na ňo s láskou zahľadel a povedal mu, jedno ti chýba, choď predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Po týchto slovách mládenec zosmutnel a zarmútený odišiel, lebo mal mnoho majetku. Ježiš sa rozhľadol po svojich učeníkoch a povedal im, ako ťažko vojdu do Božieho kráľovstva tí, čo majú bohatstvo. Učeníci sa zarazili nad jeho slovami, ale Ježiš im povedal ešte raz, deti, ako ťažko je vojsť do Božieho kráľovstva. Ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako vojde bohatý do Božieho kráľovstva. Oni ešte viac užasli a medzi sebou si hovorili, kto potom môže byť spasený. Ježiš sa na nich zahľadel a povedal, ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie, lebo Bohu je všetko možné. Tu sa ozval Peter, pozri, my sme opustili všetko a nasledovali sme ťa. A Ježiš odpovedal, amen, hovorím vám, nie nikoho, kto opustil bratov, teda opustil dom, bratov alebo sestry, matku alebo otca, deti alebo polia pre mňa a pre evanjelium, aby nedostal teraz v tomto čase stonásobne viac domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním a v budúcom veku večný život. Mnohí prví budú poslední a poslední budú praví. Tá pravá časť Markovho evanjelia je nesená v takom texte, alebo taká myšlienka, je zvestovanie kríža. A to vlastne naznačuje taká štruktúra, celá tá časť sa združuje okolo troch oznámení o pánovom utrpení v 8. kapitole 31, 9.31 a 10.32. A táto taká kostra drží pohromade zvestovanie kríža. Dáva jej takú tému život pod zorným uhlom kríža. A pritom ide o kríž Ježiša, ale aj o kríž učeníkov. A nám životy častokrát komplikuje to, že nemáme také tie správne priority. Mať a byť často dávame dohromady. Podstatu častokrát vidíme v tom, čo máme, aby sme mali ešte možno viacej a nie v tom, čím sme alebo čo máme byť, kým máme byť. A tak sa mnohokrát zháňame po tých aj materiálnych veciach, zemské hodnoty. A tak vlastne je dobré si niekedy položiť aj tú otázku, ten zmysel môjho života, aký je. A cirkev je miesto, kde môžeme vlastne prehodnocovať tie svoje hodnoty a svoje priority. Cirkev je tu preto, aby v takom pohodlnom prostredí mohla prijať aj nie veľmi príjemnú alebo nepohodlnú správu, zvesť. A tá dnešná téma v niečom je tiež nepohodlná a môže nám ísť tak ako keby pod našu kožu. To, čo si môžeme najprv povedať, je túžba. Obrovská túžba, až také zúfalstvo tohoto muža, ktorý sa rozpráva s pánom Ježišom. Prečo môžeme hovoriť o tejto túžbe? Sú niektoré také dôvody alebo také náznaky, kde si to môžeme uvedomovať. To prvé je, že vlastne on uteká za Ježišom. A to v tej spoločnosti, kde sa dáva dôraz na úctu, tak to sa nenosí a to sa nevidí. On pribehol k nemu. To druhé, padol pred ním na kolena. V Markovom evanjeliu na kolena pred Ježišom padali naozaj takí ľudia, ktorí boli zúfali. V prvej kapitole čítame o malomocnom, ktorý na kolenách prosí o uzdravenie. V 5. kapitole je zase pred Ježišom človek poviazaný, ktorý potrebuje vyslobodenie. A potom je tu Jairus, ktorý prosí o svoju dcéru a nakoniec žena, ktorá hovorí pravdu o svojom stave. V 7. kapitole vidíme takú zúfalú matku, ktorá padá na kolena a prosí o svoju dcéru. A nakoniec je tu tento muž, označený ako bohatý mladinec, ktorý kľačí pred Ježišom. A tretí dôvod môže byť v tom, že je tu vlastne taká otázka, jeho priama otázka, v ktorej vlastne vyjadruje svoju stratenosť. On sa pýta, učiteľ dobrý, čo mám urobiť, aby som sa stal dedičom večného života? To je taká tá otázka, v ktorej môžeme nachádzať takú túžbu po večnosti. Teda nie tie hodnoty na tejto zemi dávajú zmysel, ale ja chcem niečo viac. A my sme stvorení takí, že nás nedokážu naplniť tie pozemské radosti. Nie sme spokojní z tých krátkodobých, takých prchavých pôžitkoch. Dobre nám to robí na tejto zemi, ale uvedomujeme si, že nás to nenaplňa. A podobne aj tento muž hľadá niečo, čo má zmysel, niečo, čo pretrváva až do večnosti, čo má veľkú hodnotu. C.S. Lewis o našich túžbách hovorí, že tvorovia sa nerodia s túžbami, pokiaľ pre tieto túžby neexistuje uspokojenie. Dieťa, keď cíti hlad, ale existuje niečo ako jedlo, aby ten hlad naplnilo. Káčatko chce plávať a tak existuje niečo ako voda, aby mohlo plávať. Muži majú túžbu po sexuálnej túžbe, potrebe a existuje niečo, čo Pán Boh stvoril, ako tú potrebu pre manželov. A ak v sebe nájdem túžbu, ktorá nedokáže uspokojiť žiadna skúsenosť na tomto svete, tak pravdepodobne to vysvetlenie je v tom, že som stvorený pre niečo viacej, ako je tento svet. Túto túžbu po večnosti máme všetci. A tak pozorne počúvajme, čo vlastne odpovedá Ježiš na tú otázku, čo hovorí Pán bohatému mládencovi. Zvláštne, neodpovedá ako keby na jeho potrebu, ale ako keby hovoril niečo iné. Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Boh. Čo vlastne myslí touto odpoveďou, keď mu na jeho otázku hovorí tieto slova? Vlastne za tým je tá odpoveď, ako keby medzi riadkami ukrytá. Rozhodni sa, za kým si vlastne prišiel a koho ty, od koho chceš odpoveď. Tak buď som dobrý a dobrý je len Boh, alebo som učiteľ, a teda len učiteľ. Potom Ježiš akoby pristúpil na tú jeho hru a dáva mu odpoveď učiteľa. A poznáš prikázania. Nezabiješ, nescudzoložíš. A taký tam to desatoro vymenoval celé. A s tou odpoveďou nie je mladý muž spokojný, pretože hovorí učiteľ, tak toto všetko som zachovával od svojej mladosti. A môžeme si uvedomovať, že tú túžbu po večnom živote nenašiel v naplnení zákona. Nenašiel v tom dodržiavaní desatora. A takže máme tu mladého, úspešného, bohatého, hodnotovo založeného, morálneho človeka, ktorý má strach, že mu niečo v živote vlastne uniká. Tento muž mal všetko. A predsa jeho duchovná túžba nie je naplnená. Má neistotu. Veľkú, hlbokú neistotu večného života. Takže to je to prvé, čo môžeme vidieť a vnímať v tomto texte, je táto túžba. To druhé je tak pozvanie. Tento muž si prišiel po radu od učiteľa. Očakáva nejaký podstatný výrok a namiesto toho počuje vlastne výzvu od pána. S jeho otázkou nestojí pred dobrým učiteľom, inšpiratívnym vodcom, ale pred Kristom, ktorý ho volá k nasledovaniu. A to je niečo, čo mu vlastne chýba, a Ježiš zároveň aj hovorí, že to nie je lacné. Ježiš ho pozýva k úplnému odovzdaniu sa. K úplnému zdaniu samého seba a dať seba Kristovi. Tedy sa Ježiš na ňoho s láskou zahľadil a povedal mu, jedno ti chýba, choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi a potom príď a nasleduj ma. To, čo som si tak zvlášť uvedomoval, že v tom 21. verši, že Ježiš sa na neho s láskou zahľadil. Zamiloval si ho. Rozmýšľal som nad tým, že čo vlastne také zvláštne tento muž urobil, že si ho Ježiš hneď obľúbil. Bolo to to, že dodržiaval zákon? Že dodržiaval prikázania? Nie. Ježišova láska k človeku nespočíva na tom, čo urobí človek. Nespočíva v tom výkone, aký my dosiahneme, to, čo urobíme alebo povieme. A toto je jediné miesto v Markovom evanjeliu, kde sa píše o tom, že Ježiš si niekoho zamiloval, alebo že na niekoho sa s láskou pozrel, zahľadil. A predstavme si na tom mieste toho muža sami seba. Aké to asi je, keď sa Ježiš na teba s láskou zahľadí. Je to vlastne také zastavenie a upokojenie. Je to sústredenie a očakávanie, je to prítomnosť, niečo jemné, ale veľmi intenzívne. silný, výjimočný moment. Ale Božia láska nás premieňa len vtedy, keď ju príjmeme v našej zraniteľnosti, našej bezmocnosti, vtedy, keď máme úplne prázdne ruky a keď sme chudobní. Preto Ježiš hovorí mladému mužovi niečo veľmi náročné, až tvrdé. Choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Ak by Ježiš povedal, nasleduj ma, a muž by ho nasledoval, tak by na svoju sebaistotu, spočívajúcu v bohatstve, natiahol len takú ďalšiu vrstvu nábožnosti a Ježišova láska by sa nedotkla jeho srdca. Musel byť najskôr zbavený tej sebaistoty, musel byť bezbranný, aby mohol vykročiť na cestu večnosti, na cestu premeny, na cestu nasledovania. A zdá sa, že pán Ježiš volá muža k dobrovoľnej chudobe a to nie je niečo, čo hovorí všetkým, hovorí to len tomuto jednému mužovi. Chudoba nie je všeobecná podmienka pre nasledovanie pána Ježiša, ale je to konkrétna podmienka pre konkrétneho človeka. Ale za touto výzvou je všeobecne platný princíp aj pre nás. Ak chceš nasledovať Ježiša, tak musíš sa radikálne zrieknúť vecí, ktoré ťa od neho odvádzajú. V predchádzajúcej kapitole to Ježiš hovoril, ak ťa zvádza na hriech tvoja ruka, odtni ju. Lepšie ti bude vojsť do života okyptený, ako byť uvrhnutý s oboma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa. Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju. Lepšie ti bude vojsť do života chromý, ako byť hodený s oboma nohami do pekla. A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp si ho. Lepšie ti bude vojsť do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako byť hodený s oboma očami do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nevyhasína. Odseknúť ruku pre tohto boháča vlastne znamenalo predať svoj majetok, rozdať ho, dať chudobný a nasledovať pána Ježiša. Čo to znamená pre mňa a čo to znamená pre teba? Čo teba odputáva od pána Ježiša? Čoho sa musíš zrieknúť? Čomu máš pokušenie viac dôverovať? V čom je tá tvoja veľká istota v tvojom živote? Alebo zadné dvierka, ktoré si nechávame otvorené? Neviem to vymenovať a myslím, že my potrebujeme aj v zmysle tej nedelnej kázne, ktorú sme počúvali, ako v tom hĺbšom vzťahu, byť v tom hĺbšom vzťahu s Kristom. A počúvali sme o tom, že ak chceme v tom vzťahu s ním byť, musíme sa zrieknúť mnohých vecí. A to je to, čo pán Ježiš vlastne tu tomuto bohatému mužovi pripomína a ukazuje. Takže je toto pozvanie, ktoré pán Ježiš adresuje tomu mužovi. A to tretie je taký zármutok. Po týchto slovách mládenec zosmutnel a zarmútený odišiel, lebo mal mnoho majetku. 22. verš. Dvakrát v tomto verši sa spomína vlastne zármutok, smútok, zosmutnel. To niečo hovorí o tom, že pán sa dotkol veľmi citlivého miesta v jeho živote. Dotkol sa toho nervu, kde, keď sedíte v tom kresle u zubára, teraz tam vrtá, príde na ten nerv, tak zjojkne človek, až aj keď to niekedy máme umrtvené, bolesť príde. Pán Ježíš sa dotkol toho veľmi citlivého miesta v živote tohoto muža. A Timothy Keller si tu všíma jednu vec. To isté slovo zármutok je použité, keď je Ježíš v Getsemanskej záhrade a v tom takom úzkostnom zármutku začína potiť krv. Vedel, že ho čaká skúsenosť totálnej stratenosti, mal prísť o radosť svojho života, o jadro svojej identity, mal stratiť spoločenstvo so svojim otcom a preto je Ježiš v hlbokom zármutku. Keď pán tohoto mladého muža vyzval, aby sa vzdal svojho majetku, zmocnil sa ho rovnaký zármutok, pretože pre neho peniaze znamenali to, čo pre pána Ježiša znamenal Boh Otec. A predstavovali to pre neho ten zdroj jeho identity. Prísť o majetok bolo pre neho ako prísť o svoje ja. A tak odchádza. Ide preč. A istý komentátor veľmi kvituje to, čo muž spravil a hovorí, že muž bol v svojom zármutku a odchode taký poctivý. Prišiel za Ježišom s otázkou, dostal odpoveď, ktorú ale nebol schopný, ochotný naplniť, a tak odchádza preč a nenasleduje pána Ježiša. Rozišiel sa s ním. A v tom bol taký ako keby úprimný. A ten komentátor píše, že táto úprimnosť mala iste väčšie zasľúbenie ako len zdánlivé spoločenstvo s Ježišom. A tak muž odchádza v smútku, lebo pochopil radikálnosť Ježišovho posolstva. Po Ježišovom pozvaní, oslovení, je možné ísť len po dvoch cestách. To kázni na hore hovorí o širokej a úzkej ceste. Sú len dve cesty, sú len dve brány, cez ktoré môžeme prejsť. Buď budeme nasledovať pána Ježiša, alebo odchádzame od neho preč. Neexistuje iný variant. Neexistuje iná možnosť. A koľko je dnes ľudí, ktorí by si túto výzvu pána Ježiša prispôsobili tak, aby to pre nich nakoniec nebolo možno také náročné. Aby to nebolo také silné. Bohatý muž bol v svojom smútku poctivý a úprimný k sebe aj k Ježišovi. Vedel, čo by to nasledovanie ho to stálo, a tak sa rozhodol inak. Predstavte si, že stretneme mládenca, ktorý odchádza od Ježiša. Prečo taký smútok? Ježiš mi povedal, že ak chcem mať večný život, tak musím predať všetko, čo mám a dať chudobným a prísť a nasledovať. Ale Ježiš to tak nemyslel. On myslel len to, že sa nemáš spoliehať na bohatstvo. Nemusíš predávať. Stačí len. Nezľahčujeme niekedy ten Ježišov radikálny nárok na nasledovanie. Predstavte si, že otec povie svojmu dieťaťu večer, treba ísť do postele, tak choď do postele a ideme spať. A dieťa vie, čo otec chce. Ale predstavme si, že dieťa začne špekulovať, začne vymýšľať. A to sme ako deti často robili a je nám to vlastné, preto tomu rozumieme. A my povieme otcovi, ale my ešte nie sme unavení, my ešte nepotrebujeme ísť spať. A my únavu môžeme zahnať aj tým, že si budeme ešte niečo čítať, alebo ešte tak v pokoji sa budeme hrať. A môžeme si to všeliako vysvetľovať, ale v podstate mnoho detí, aj ja som bol taký, a možno aj vy, že sme nedokázali vždy posluchnúť príkaz svojho rodiča. Ale Ježiš nás vyzýva k radikálnemu nasledovaniu a k tomu, že máme všetko nechať to, na čom staviame náš život. A v tomto príbehu je ešte iný muž, ktorý je bohatý, ktorý ale ukázal to, že on sa toho bohatstva zriekol a poslúchol Boha. Áno, pán Ježiš, ktorý bol ďaleko bohatší ako ten bohatý mládenec. Od večnosti žil v nepredstaviteľnej kráse, bohatstve, radosti, v spoločenstve tej Božej Trojice. A on bol ochotný toho veľkého bohatstva, ktoré mal, on bol ochotný sa vzdať a stal sa chudobný kvôli nám. Kvôli mne aj kvôli tebe. A Timothy Keller píše, keby Ježišov láskavý pohľad prehovoril, tak by tomu mladíkovi povedala si toto. Ja teraz upadnem do oveľa väčšej chudoby, než si ktokoľvek dokáže predstaviť. Všetkého sa vzdávam. Prečo? No kvôli tebe. Tak ty sa teraz vzdaj všetkého a nasleduj ma. Ja som rozdal svoje veľké všetko, aby som mohol prísť za tebou. A tak ak dokážeš ty dať svoje malé všetko, poď a príď ku mne. Nežiadam od teba nič, čo by som sám neurobil. A tak rozdaj svoj majetok, aby si získal ten môj. To je ten paradox. Len v zajatí, môj pane, voľný som. Len keď sa vzdávam, tak získavam. Aj keď pánovi ide o princíp nasledovania, tá dobrovoľná chudoba nie je výzva každému. Predsa sa však nevyhneme aplikácie, ktorá bude niečo hovoriť aj do našich peňaženiek, lebo Ježiš pokračuje v tej lekcii a už potom sa rozpráva len s učeníkmi a hovorí, že cesta spásy pre tohoto mládenca začína tým, že sa musí vzdať svojho bohatstva. Ale učeníctvo je teda niečo, čo je veľmi radikálne. Ježiš sa rozhliadol po svojich učeníkoch a povedal im, ako ťažko vojdu do Božieho kráľovstva tí, čo majú bohatstvo. A učeníci sa zarazili nad jeho slovami, ale Ježiš im povedal ešte raz, deti, ako ťažko je vojsť do Božieho kráľovstva. Ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako vojde bohatý do Božieho kráľovstva. A oni ešte viac úžasli medzi sebou a hovorili, kto potom môže byť spasený. A Ježiš sa na nich zahľadil a povedal, ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie, lebo Bohu je všetko možné. Kresťanstvo alebo kresťania, ak dostanú moc, a dostanú bohatstvo, tak ich to degeneruje. Stane sa to krotké náboženstvo bez moci. A Ježiš nemyslel, že byť bohatý je hriech. Na druhej strane ani nepovedal, že stačí si dávať pozor, aby si nebol lakomý a aby si bol poctivý. Povedal, že v každom z nás je niečo zásadné zlé a peniaze majú zvláštnu moc. nás voči tomu zlu a tomu faktu oslepiť. V skutočnosti majú moc nás oklamať natoľko, že nepoznáme svoj pravý duchovný stav a neuvedomujeme si ho. Vyplávajú aj v našej krajine, v našej pri tej vrchnosti, vyplávali na povrch mnohé úplatkárstva a korupcia, kedy vlastne ľudia stále chceli mať viac a viac peňazí a nezastavili sa pred ničím. Bohatstvo je dnes chápané úplne inak, ako to bolo v období starej zmluvy alebo v období pána Ježiša. Pretože ten dnešný pohľad je väčšinou taký, že kto je bohatý, tak to je ten, ktorý práve podvádza. Alebo nie, prišiel nie veľmi čestným spôsobom k svojmu majetku. Ale v tej dobe starej zmluvy, alebo v dobe pána Ježiša, ten, kto bol bohatý, tak to bol ten, ktorý bol Bohom požehnaný. A bol odmeňovaný Bohom za spravodlivosť. Čo je niekedy pravda, ale nie je to pravidlo. Preto sa vlastne aj učeníci zarazili a pýtali sa, no tak ale kto teda môže byť nakoniec spasený? Ak bohatý nie, tak potom kto? Pretože tých bohatých to boli tí, ktorých vnímala aj tá náboženská spoločnosť, ako tých, ktorí boli naozaj tí, ktorí dodržiavali príkazy. O Abrahamovi vieme, že bol bohatý a o ďalších mužoch a ženách z Biblie, ktorí žili spravodlivosť, žili čestne, nám písmo hovorí, že boli bohatí, boli požehnaní. A tak vlastne preto tá otázka, ich otázka, ale to je niekedy ten subjektívny pocit, pretože náš majetok nemusí byť veľký a nemusíme byť bohatí, ale môžeme mať ten zvláštny stav lásky, kedy milujeme to, čo máme. A kedy by sme chceli mať viacej. Materializmus ruší prvé aj posledné prikázanie. Nebudeš mať iných bohov a nebudeš túžiť po niečom, čo patrí tvojmu blížnemu. Tieto duchovné nebezpečia, materializmus, ten sa stáva takou naozajstnou istotou a takým bezpečím, našou sebahodnotou. Namiesto toho, aby sme sa spoliehali na Boha, tak sa spoliehame na niečo iné. A zároveň to potom ale aj vytvára taký odstup od ľudí a rozptýlenie od služby. Aké sú tie znamenia, že peniaze, majetok sú pre teba príliš dôležité? To prvé je, že si uvedomujeme, možno si to neuvedomujeme, ale vidíme to, ak je závisť v našom živote. Ak objavuješ to, že ťa veľmi vyrušujú ľudia, ktorí majú veľa peňazí. Starosť. Máš príliš veľkú obavu o peniaze? Si príliš náchylný nakupovať veci, aby si sa dobre cítil? Alebo na druhej strane, aby si sa cítil dobre, tak nechceš nič minúť a radšej trpíš biedu. A tak myslím si, že je dobré, aby sme si uvedomovali, že aj tento text, ktorý čítame a ktorý premýšľame, nehovorí len o tých horných 10 000 našej spoločnosti, ale že je veľmi aktuálny aj pre nás, pretože to odovzdanie sa Ježišovi, totálna kapitulácia pred Kristom súvisí aj s tou našou smrťou, že budeme zomierať sami sebe. Niečo vo mne musí zomrieť, aby mohol prísť nový život. Tak ako to semienko, aby mohlo vyrásť a mohlo mať klas, mohlo mať veľa zrn, tak to jedno zrno musí zomrieť. A tak môžeme premýšľať o tom, že akým spôsobom Pán Boh cez tento známy text a známy príbeh chce hovoriť aj ku mne, ku tebe. Nech nám Pán Boh dá svojho Svätého Ducha k tomu, aby sme mohli tú praktickú aplikáciu z toho každý jeden z nás si zobrať. A aby náš život bol premieňaný, pretože Pán Boh od nás očakáva naozaj radikálne všetko. Nech nám v tom je Boh milostivý a nech nám v tom Pán Boh naozaj pomôže, aby to nebolo len o iných a o tých, ktorí by to mali počuť práve teraz, ale aby on premienial a menil moje srdce, moje myslenie a moje konanie. Pane Bože, ďakujeme za tento príbeh a ďakujeme, že vlastne on odzrkadluje ten nebeský príbeh, že ty, Pane Ježišu, si sa zriekol všetkého bohatstva, všetkej slávy, všetkej nádhery, všetkého toho jagavého, nádherného, preto, aby si išiel tou dolinou tône smrti, aby si nás mohol vyslobodiť z nášho otroctva hriechu. Ďakujeme, že si to urobil, že si nám priniesol spasenie, dal nám večný život a prosím o to, aby si nás posvedcoval skrze Tvojho Svätého Ducha, aby sme stále viac a viac mohli odrážať Tvoju slávu. Amen.